Jumalan siunaamaa adventtiaikaa ja tätä iltaa ihan erityisesti, ystävät rakkaat teille. Avataan ihan suoraan Jumalan sanaa muutamilla sellaisilla ajatuksilla, jotka ovat ainakin minun pienessä ymmärryksessäni vaatinut vähän niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo näin, että tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän, eli sinun täällä tänään, ilo tulisi täydelliseksi. Aika paljon sanottu. Käännetään Raamatun lehteä Johanneksen evankeliumissa 16 ja jakeessa 24 sanoo saman asian Jeesus näin, että tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Voitko rehellisesti sanoa tänään, sisar tai veli kuulija, että ilosi on täydellinen? Vähän pistää miettimään, mutta uskon, että kun tutkitaan Jumalan sanasta, mitä Herra, mitä Jumalan sana haluaa tällä meille tarkoittaa, niin me ymmärrämme sen, että ei sellaista hetkeä vuorokaudessa, ei viikossa, ei vuodessa, etteikö meidän ilomme saisi ja voisi olla täydellinen. Se tulee vain ymmärtää, koska niin kaukana kuin, miten se sana sanoo, niin on Jumalan ajatukset meidän ajatuksistamme tai meidän viisautemme hänen viisaudesta. Eli tuskin viitataan siihen iloon ja onnellisuuteen ja hymyyn ja nauruun, mihin me helposti ajattelemme, vaan johonkin paljon paljon syvällisempään ja tarpeellisempaan. Niin kuin varmaan arvasitte, niin me olemme alkaneet käymään läpi Nehemian kirjaa. Ei nyt kumminkaan näissä kokouksissa niinkään järjestelmällisesti, mutta kaikki nämä ajatukset nousee kuitenkin täältä, jo tuolta Nehemian päivistä, sillä täältä löytyy tämä aivan sama ajatus, johon Jeesuskin sitten viittasi. Mennään Nehemian kirjan lukuun 8, jossa taustalla on jo tämä muurin ja porttien rakentamisen työ saatu lähes tulkoon valmiiksi, ja siellä Esra lukee kansalle lain kirjaa. Nehemia 8 ja jakeesta. No esimerkiksi jakeesta 5. Esra avasi kirjan kaiken kansan nähden, sillä hän seisoi ylempänä kaikkea kansaa, ja kun hän avasi sen, nousi kaikki kansa seisomaan. Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi kohottaen kätensä ylös, aamen, aamen. Ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa heittäytyen kasvoilemaan. Jakeessa 8. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta. Ja he selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Ja Nehemia, maaherra ja pappi Esra, kirjanoppinut ja leiviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikille kansalle. Tämä päivä on pyhitetty Herralle teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkää itkikö. Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lainsana. Ja hän sanoi vielä heille, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna. Sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Myöskin leeviläiset rauhoittivat kaikkia kansaa ja sanoivat, olkaa hiljaa. Sillä tämä päivä on pyhä, älkää olko murheelliset. Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu. Ja niin se jatkuu sitten aina Jumalan lakia, Mooseksen kirjoja luetaan, ja joukossa on niin nuoret, kenties jopa lapset, kaikenikäiset. Ja kaikille selitetään luettu Jumalan sana niin, että se tulee ymmärretyksi. Ilo Herrassa, se on sinunkin väkevyytesi. Tämä tapahtuma tapahtuu siellä Vesiportin edustalla. Siellä on oleva aukio. Ja kaikki tämä, voisiko sanoa, suunnattoman suuri ihme tapahtuu tuolla alueella. Muuten tämä Vesiporttikin olisi jo sanana hyvin mielenkiintoinen purkaa. Siinä on aivan niin kuin kaivo ja portti. Kaksi Raamatussa tärkeitä sanoja, kaivot ja portit. Papit lukee Mooseksen lain kirjaa ja sitten myös selittää ne, mitä sitten kirjoitukset, mitä se kuultu tarkoittaa, ja huolehtivat myös siitä, niin kuin Jeesuskin aikana, että jos tuntuu, että ei nyt mene perille, niin Jeesus kysyy, että ymmärrättekö te nyt, mitä minä sanon. Tämä on aika tärkeää meillä kaikilla, kun me luetaan ja opetellaan, että se tulee ymmärretyksi. Ja Pyhä Henki meitä siinä varmasti auttaa. Mutta huomaa tässä jo se tämäkin, että kirjoitusten esille tuominen, niiden nostaminen kaiken nähtäväksi ja niiden kuuleminen kaikkien kuultavaksi, niin siinä on jotain sellaista, kun me otamme Jumalan sanan Raamatun käsi. Tai me avaamme sen yhteisessä kokoontumissa. Mä olen näkemässä, että silloin Jumalan enkelit taivaassa nousee seisomaan. Ja ne kunnioittaa sitä sanaa, joka on uskottu ja lähetetty tänne meidän keskuuteen. Käyttäydymme me sitten miten tahansa. Jumalan sana on aare. Ja teemme hyvin, kun me käyttäydymme ja säilytämme ja pidämme sen aarteena, kunnioitamme sitä. Ei ole ollenkaan väärin nousta aina ylös, kun Jumalan sanaa luetaan. Se on ihan hieno tapa, mutta ei siitä tietysti lakia saa tehdä. Nämä Nehemian kirjan 6 lukua, niin kuin mainitsin, ne keskittyy ne ensimmäiset 6 muuria jälleen rakentamiseen. Mutta sitten tästä eteenpäin kerrotaan tästä kansalleen uudelleen opettamisesta. Nyt me saatamme ajatella näin, että kun työ on tehty ja kaikki on aivan kuin valmiiksi saatu, niin sitten huokastaa ja sitten juhlitaan ja nautitaan. Nehemia tiesi tämän vaaran pappi Esran kanssa. Että toisaalta silloin, niin kuin Paavalikin sanoo, että kun kaiken suoritettuanne pysyy sitten pystyssä. Oletko huomannut joskus hengellisiltä päiviltä tai jostakin tapahtumasta kotiin mennessäsi, alkaa ensimmäinen arkinen aamu. Valtavat siunaukset taustalla. On rakennettu ja onnistuttu jossakin hengellisessä tapahtumassa, oltu mukana vastuussa tai pelkkänä kuulijana. Niin miten tuleekaan, kuulkaa, arki vastaa ja se tulee koliste. Kaiken suoritettuanne pysyy sitten pystyssä. Tämä on Jumalan säätämä malli. Ja Esra ja niin kuin Nehemia tietää tämän vaaran. Nyt kaikki on rakennettu. Vihollinen on voitettu kerta toisensa jälkeen pienemmissä ja suuremmissa taisteluissa. Olisi varaa vähän ylpistyä ja antaa periksi. Mutta näin ei ole tämä malli. Et koskaan voi niin kuin luvata edes Herralle Jumalalle, että nyt kun minua autat, ja nyt vielä kerran kun minua kuulet, niin minä en ikinä enää marise enkä lankea. Nyt minusta tulee hyvä, kun sinä nyt minua autat. Tällaisia lupauksia meillä ei ole varaa tehdä. Me saatamme sortua siihen. Koska emme me itse asiassa, me muutumme kyllä Jumalan kuvan kaltaiseksi, luonteeltamme Jeesuksen kaltaiseksi, mutta ne asiat, jotka me joudumme kohtaamaan tässä ajassa, ne ei muutu. Maailma ei muutu. Se, mitä tämä uudistus ja muuttuminen sitten meissä on, niin se tapahtuu siinä kohdin, että me kohtaamme nämä vääjäämättä tulevat asiat ja taistelut ja vastoinkäymiset eri tavalla. Voittajina. Jumala ei poista meidän elämästämme edes lopun aikoina sitä taistelutilannetta hengellisellä maailmalla. Ja Nehemia tietää tämän, ja nyt on niin kuin tärkeää välittömästi juurruttaa niin lapset, nuoret kuin vanhemmat Jumalan sanaan ja sieltä saatavaan voimaan. Tässä on jo yksi malli. Varsinkin siellä, kun nyt on niin kuin aivan niin kuin onnistuttu ja jotain saatu ja voitettu, niin sitä suuremmalla syyllä älä hylkää Jumalan sanaa. Että ottaa Jumalan sana ja rukous omaan elämään silloin, kun ollaan tappiolla, ollaan haasteissa, sekin on oikein. Mutta silloin, kun luulet ja tunnet, että nyt on hyvä olla, ota kiireesti Jumalan sana esille. Se on vain Jumalan sana, jolla me puolustaudumme niin itse kuin sitten meidän perheemme, niin kuin tuossa muurien korjaamisessakin oli nimenomaan kysymys. Sanan voiman niin ihmeellinen vaikutus tässä kansalle, kun se otetaan nyt pitkän tauon jälkeen esille. Siellä on sellainen sukupolvi jo esillä, että ei he ole välttämättä edes tienneet mitään Mooseksen kirjoista. Esra kyllä oli tietysti pappi ollut pitkän aikaa. Mutta mikä vaikutus oli? Se on niin kuin Pietarin ensimmäinen saarna helluntai. Ja se tekstikappale, kun Raamatusta luetaan, niin antaa selkeästi ymmärtää, että siellä pappi Esra ja leeviläiset lukee ja opettaa sana sanalta sitä Mooseksen kirjan kohtaa, missä puhutaan lehtimajajuhlasta, Egyptistä vapautumista. Lapset, nuoret ja vanhemmat käy itkemään. Tämä on Jumalan sanan ihme. Tämä on tämä Jumalan järjestys, mikä meidän tulee huomata, että kun on saatu paljon aikaa ja paljon koettu suuriakin voittoja, ylivoimainen vihollinen on voitettu todella uudelleen ja uudelleen, niin jos otan maailmasta semmoisen esimerkin, miten lihallinen ihminen käyttäytyy tämmöisessä voiton huumassa. On ollut jonkun verran mukana joskus katsomassa, viimeksi taisin olla kokousreissulla Etelä-Suomessa, kun oli majoittautuneena poikani luona Vantaalla, ja siinä samana päivänä oli sitten tämä karsintaottelu jalkapallossa, jossa nyt katsotaan sitten, että meneekö Suomi EM-kisoihin vai eikö mene, ja kävi sitten niin, että meni. Ja lähden sitten pojan mukana, kun lähden nyt iskä mukaan, niin lähdettiin sitten junalla ja mentiin sinne Espan puistoon ja sinne patsaan tyköön, niin voi sitä tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä, ketkä enemmän, ketkä vähemmän juovuksissa ja liput ja kynttilät ja soitut mukana. Niin voiton huumassa ja juhlassa, että huhhuh, jalkapallo saa tämän aikaa. Ja seuraavan päivän olotila, ei voi miettiäkään mitä se sitten oli, mutta tämä on niin kuin semmoinen reaktio voittojen tullessa ja saadessa. Tämä on vähän huono esimerkki, mutta samalla tavalla ehkä Jumalan seurakunta saattaa käyttäytyä. Ajatellaan, että joku projekti viedään valmiiksi, joku rakennelma tai joku saadaan lopulta ja pidetään suuret vihkiäisjuhlat. Ja siinä tapahtuu sitten sellainen herpaantuu. Ei vaan fyysisesti, vaan hengellisesti. Se on vaarallinen olotila uskovaiselle ja seurakunnalle. Jumala ei sallinut mitään tällaista tapahtuvaksi, että olemme nyt valmiit, kun olemme voittaneet, vaan kansa kävi itkemään. Ja nythän tässä ei paljon jää vaihtoehto, mitä kansa itki. Pyhässä hengessä, Jumalan voimassa ja voitelussa julistettu Mooseksen laki sai aikaan synnintun. Aivan niin kuin Pietarin saari. He heittäytyvät kasvoilleen maahan, itkevät ja parkuvat sitä, kuinka syntisiä ja tottelemattomia he ovat olleet. Papit, niin Esra kuin leiviläiset, koittaa sitten, kun sitä on jatkunut jatkumistaan, niin koittaa rohkaista, iloitkaa. Ilo Herrassa on teidän väkevyyttä. Kun me onnistumme jossain, totta kai Jumala on tämän suonut, meidän täytyykin saada onnistua, niin meidän tulee silloinkin nähdä tämä oma langennut luontomme oikealla tavalla, syntimme. Niin näin me saadaan kokea uudelleen Jumalan arvo. Me olemme parhaimpinakin, onnistuneimpinakin päivinä riippuvaisia Jumalan arvosta. Yhtä lailla kuin silloin huonona päivänä. Ja Jumala ei, niin kuin, hän ei antaisi tämmöisen pyhän hengen johdatuksen mukaisesti minkään sellaisen onnistumisen jälkeen niin kuin jäädä, että sä menisit harhaan. Sellaisiin ajatuksiin, vaikka jonkun kiusauksen hetkellisesti voittaneena saattaa tulla, minä onnistuin. Taas minä onnistuin. Tässä on nyt se minä, joka on pahasti väärin. Kaikki uskoon tulemisessamme ja uskossa säilymisessämme on kiinni Jumalasta. Hän on yksin se kunnia ja se, joka tekee meissä kaiken. Meidän tulee tämä niin kuin ymmärtää. On sitten kyse huonoista tai paremmista päivistä. Hänen on aina se kunnia. Hänelle se kuuluu. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että sillä minussa, sillä sinussa, se on minun lihassani, ei koskaan asu mitään hyvää. Ei edes silloin, kun tuntuu, että nyt on onnistuttu. Silloinkin me olemme pelastettuja yksin Jumalan armosta. Tämä oli nyt tämän Israelin kansan, hebrealaisten vaaratilanne. Että nyt he onnistu siinä, missä monet eivät onnistuneet, rakentamaan Jerusalemin muurit, Jerusalemin portit. Mutta kyllä tästä niin kuin löytyy meillekin tätä opetusta. Tämä nyt on aika surullista kuunneltavaa tähän asti, että me olemme itse asiassa aina yhtä kurjia, avuttomia omassa itsessämme. Emmekä voi niin kuin rakentaa mitään johonkin niin kuin omaan hetkelliseen hyvyyteen tai onnistumiseen. Me olemme riippuvaisia tästä Jumalan armon osallisuudesta. Ja ennen kaikkea tietysti Jeesuksen veren voimasta. Ja Nehemia tietää koko ajan tämän. Vaikka siellä nyt ei Jeesuksesta puhuta. Mutta me näemme Mooseksen kirjoissa koko ajan Jumalan kolminaisuuden muun muassa Jeesuksen. Se tulee esikuvien kautta. Ja Pyhä Henki käytti yhtä lailla silloin, kun tänään meidänkin saarnoissamme tätä, että Jumala on tehnyt kaiken. Ja antanut oman poikansa. Kansa itki. Ja tästä puhuu paljolti myös se, kun tuo luku alkaa siitä, että tämä Nehemia huolellisesti asettaa porteille vartijat ja erilaiset niin kuin säädökset ja hoitajat. Portit tuli tarkoin sulkea ja avata. Niin kuin ylhäältä saadun, Jumalalta saadun viisauden mukaan. Ja tässä on hengellinen opetus myös meille. Sydämen portit, mielemme portit. Niitä avataan vain niin kuin henki hyväksi näkee. Pappien lukiessa, samoin myös selittäessä kirjoituksia, niin se oli kaksinainen tuo vaikutus. Tuo synnin tunnustamisen tähden tuli tämä itku ja katumus, mutta samalla sitten julistetaan tämä, että älkää alko murheelliset, että ilo Herrassa on teidän väkevyyden. Ja edelleen me saatetaan nyt kysyä, että no missä, mikä tässä, missä se nyt on tämä ilo, joka olisi sitten vielä minun väkevyyteni. Kun tuntuu, että se on tipo tiessään, että liekkö sitä koskaan nähnyt tai kokenut. Huomataan, että tämä ilo Herrassa, Se on ennen kaikkea Herran ilo sinusta. Jumala iloitsee sinusta, ymmärrätkö? Ja suunnattomasti iloitseekin. Et ole mikään sattuma tai mikään vahinko, et millään tavalla, vaan Jumalan suunnaton ilo. Se, että hän kateuteen asti halajaa, halusi sinut omakseen, ja nyt kun hän on saanut sinut omakseen, niin taivas on täynnä tätä iloa sinusta. Ja kun tämä on Jeesuksen ilo, ja kun me olemme tästä samasta hengestä syntyneitä, niin näin se henki vaikuttaa myös tätä iloa. Tähän on heti rinnastettavissa myös se, että tämä yliluonnollinen rauha, Jumalan rauha, ne on aivan niin kuin kaksi samaa sanaa, ilo ja rauha. Ja tämän ajan keskellä normi ihmisiltä, jopa Jeesuksen opetuslapsilta, koitetaan ryöstää tämä rauha. Ei niinkään niin kuin tämä maan vaan ymmärrä tämmöinen sisäinen rauha, kaikella levottomuudella, uutisoinnilla, pelolla. Ja se saa aikaa isän murehtimista, jos sinulta viedään tämä yliluonnollinen rauha. Rauhan minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailmaa. Ja mitä maailma antaa tänään? Ei se paljon rauhaa julista. Iloni olisi teissä, ja näin sinun ilosi voisi ja saisi olla täydellinen. Tämä oma voimattomuus, avuttomuus, josta nyt alussa vähän jo puhuimme enemmänkin, niin se ajaa meidät vastaanottamaan niin kuin voiman ja ilon, ei itsestämme, vaan yksin meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta liian usein mä näen ainakin itsessäni, että tämä kääntyy niin kuin väärin ymmärretyksi. Saattaa olla tuttua tällainen käyttäytyminen, että jonkun tappion tai kiusauksen kohdalla, mikä on ollut sellainen riesa meidän elämässä. Voiko sitä verrata siihen Paavalin pistimeen lihassa, josta Paavali ei saanut eroa, vaan sai ainoastaan sanat, että minun armossani on sinulle kyllä. Mutta joka tapauksessa saatat löytää elämässä sellaisen taistelun, että se kerta kerran jälkeen vie niin kuin tappion mielialaan. Eikä niin kuin taho saada onnistumista millään niin kuin sen kiusauksen tai sen asian kohdalla. Ja samassa lankeemuksessa on sitten niin kuin antauduttu antautumisen jälkeen. Ja synnin tunto, joka tulee siis Jumalalta, niin se ei olekaan vienyt enää niin kuin kiinni Jumalan armoon tai Jumalan voittoon Jeesuksessa, vaan sellaiseen valheeseen, jonka saatana antaa, että luovuta. Tulee sellainen tappio mieliala. Ei oikein niin kuin enää edes hakeuduta sellaisen armon alle, vaan tapahtuu jonkunlainen periksi antaminen. Ja me ymmärrämme, että tämä ei tietysti ole oikein, eikä se ole Jumalasta. Syytöksiä, että et sinä onnistu. Pahimmillaan tästä on aika järkyttäviä tarinoita, että joku tappio, kun se toistuu toistumistaan, niin se valhe tulee, että ei sinusta ole. Sinä et onnistu. Turhaan menet, turhaan lähdet, anna periksi. Ei ole toista yhtä heikkoa sinun kanssasi. Tämä on valhetta. Ja saatat olla niin kauhuissasi omasta vajavaisuudesta, syntisyydestä, oppimattomuudesta, uudelleen ja uudelleen. Ja voi olla, että tätäkin saarnaa kuunnellessa pidät ihan vitsinä sitä, ilo Herrassa minun väkevyyteni. Mitä se on? Jos olet minkään tämän kaltaisessa syytöksissä tai aikaa jo löydät itsesi, niin on syytä tietää tämäkin, että Jumalaa ei kauhistuta sinun lihasi heikkous. Ei. Ei sinun ajatuksesi, niin kuin sinun syntiesi suuruudesta. Ei Jumala niitä säikö. Jumala on tasan tarkkaan tuntenut niin sinut kuin minutkin, jo ennen kuin me ollaan uskoon tultu. Tietää, mitä me olemme itsessä. Ihan tarkkaan. Enä nyt ymmärrä, että tämä antaisi lupaa langeta syntiin. Ei, tästä ei ole kysymys. Ja me ihmettelemme jatkossakin, että miten syntisiä me olemme. Mutta se, mitä vakuutan, niin Jumala ei ole niin kuin tästä yllättynyt. Mutta enemmänkin ehkä siitä, että miten sinä olet oppinut tai saatat käyttäytyä syntiin lankeemuksen jälkeen noin. Katsopa nyt sitä Nehemian ja Esran saarta. He kävivät itkemään. Mutta papit kuitenkin julistaa, ei niin, etteikö se olisi oikein, vaan sieltä piti välittömästi nousta, iloitkaa hyvänen aika. Syökää rasvaisia ruokia, juokaa makeita juomia ja lähettäkää niitä vielä toisille, iloitkaa. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ei ollut edes silloin lupa jäädä mihinkään sellaiseen olotilaan, minkä synti meissä aiheuttaa, vaan sieltä paettiin. Ei omassa voimassa, ei totisesti, vaan käännytään Jeesuksen puoleen. Se, mitä Esra tosiaan opetti kansalle, joka nyt sitten vaikeroi siellä syntinsä tunnossa, niin oli todella siitä lehtimaja juhlan viettämisestä ja sieltä Egyptistä niin kuin pakenemisesta, eli tästä pelastuksesta. Jotenkin haluan tätä vielä niin kuin korottaa, että tämä syntien anteeksi saaminen, että meille ei anneta syntejä anteeksi siksi, niin kuin ei tuollekaan kuulijakunnalle Esran päivinä. Syntien anteeksi saaminen ei ole siinä, että me kadumme niitä. Siinä ei saa syntejä anteeksi. Syntiemme anteeksi saaminen, se on yksin Jeesuksen ristin kuolemassa. Me olemme vanhurskaita, kelvollisia, syyttömiä Jumalan edessä. Yksin hänen poikansa kuoleman kautta, niin kuin me ymmärrämme. Että muunlaista järjestystä ei ole. Vaikka huutaisit ja katuisit anteeksi antoa siinä synnin tuskassa, niin se ei niin kuin tuo sinulle sitä syntien anteeksi saamista. Ainut, mikä tuo sinulle synnistä ja lankeemuksesta sen anteeksi annon ja pois pääsyn, sinä nouset ja turvaudut ja katsot Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittu ylös nousse. Vihollinen tarjoaa toista. Ei sinusta ole. Vaan Jeesuksessa ainoastaan meidän syntiemme anteeksi saaminen. Ei ole mitään muuta nimeä annettu, jossa on meidän pelastuminen. Eikä myöskään kahta tietä, ei kahta ovea. Ja niin kuin viime kerrallakin oli, se tie on kaita ja portti on ahdas. Se on edelleen sitä. Mutta teet oikein, vaikka joku sinussa niin kuin todistaa ja vääntää, että eihän minä kehtaa. Taasko minun pitäisi? Ei ole muuta vaihtoehtoa. Liian monet ajattelee näin, että en tahdo, en voi vaivata Jeesusta. Taas tulla hänen tykönsä syntisenä. Mitä muuta me voisimme tehdä? Tähän liittyy vahvasti nyt tämä, joka me helposti unohdamme. Tämä, mitä sanotaan Jumalan anteeksi annosta. Kun Jumala antaa anteeksi, hän pesee sen pois. Niin kuin vanhan liiton aikana synti peitettiin, niin kuin muistat. Ja sen takia uhreja piti olla uhrin uhrin jälkeen. Mutta nyt yksi kertakaikkinen uhri Jeesus Kristus, jonka tykö sinä lankeemuksen jälkeen nouset niin pian kuin se vaan on mahdollista. Jumalan anteeksianto on sitä. Sitä ei vaan peitetä tai kätketä, vaan se pestää lopullisesti pois. Jumala ottaa sinut lankeemuksensa jälkeen aina tykönsä. Ei niin kuin sinä ajattelet, että taas minä lankesin. Vaan hän ottaa sinut kerran langenneena, nyt langenneena. Ei hän tiedä eikä muista sinun menneisyyttä lankeemuksen, kun sitä ei ole. Ymmärrätkö? Raamattu toistaa tämän toistamisensa jälkeen niin kauaksi kuin itä on lännestä. Meren syvyyksiin hän heittää sinun syntisi tunnustamisen jälkeen. Tunnustaminen on tärkeä, katuminen on tärkeä, mutta se ei poista sinun syntiä, vaikka sinä kuinka tunnustat ja kadut, ennen kuin sinä katsot ristiinnaulittu Jeesuksen. Miksi antaa paholaisen väittää jotain toista? Miksi antaa Jumalan taivaallisen isän murehtia siitä, että ihan turhaa minun poikani tai tyttäreni murehtii syntisyytensä kanssa? Tulisi minun tyköni, ja niin kuin tuhlaaja poika, ei se ehtinyt edes selittää mitään, kun isä jo antoi anteeksi. Näin se tapahtuu tänäkin päivänä. Eikä Jumalan kirjanpidoissa ole sinun lankeemuksiasi. Nyt tästä ei saa vetää taaskaan sitä johtopäätöstä, niin kuin Paavalikin selittää, että pitäisikö minun nyt sitten harrastaa ja tehdä syntiä, jotta armo suureksi tulisi. Ei tietenkään. Mutta kun Jumala kerta tietää, mitä me langenneessa luonnossa ihmisenä olemme, niin hän ei syytä meitä siitä. Mutta sen hän odottaa, että me ymmärrämme kirjoitukset siinä määrin, että kun heikkous tapahtuu, niin me tiedämme, missä on avoin lähde kaikkea syntiä saastaa vastaan. Ja mä väitän näin. Tästä alkaa tulemaan ilo Herrassa, kun me ymmärrämme ja sisäistämme tämän. Emmekä anna sitä saatanan varasta eikä ryöstää meitä. Ja nyt kun tulet jatkossa kenties kiusatuksi, ehkä samasta asiasta vielä saatana koittaa, niin sä ymmärrät jo siinä sekunnilla sen, että nyt tämä asia viedäänkin heti Jeesukseen, ennen kuin mitään on tapahtunut. Ja silloin tämä ilo Herrassa, joka taivaassa on totta, niin se muodostuu sinussa väkevyydeksi. Se on semmoinen voimaa kuva. Sinä aivan kuin näytät pitkään enää koko kiusaukselle, koko sielun vihoselle. Et hähähä. Ja sinä saat ilon. Ei mikään vahingon ilo, vaan ilo Herras. Jeesus ei antanut opetuslapsillekaan lupa iloita siitä, että henget oli heille alamaiset. Saatana joutui pakenemaan. Tai sairaita parani. Pimeys joutui väistymään. Muistatte, kun opetuslapset tuli Jeesuksen tykö. Että hengetkin oli meille alamaiset. Jeesus jarruttaa heti. Ei. Älkää iloitko näistä asioista. Meidän ilomme aihe on se, että meidän nimemme on taivaan kirjoissa. Näin sanoo Jeesus. Ja tämä on se ilo Herrassa meidän väkeä. Ymmärrät niin kuin paremmin se, mitä on ilo Herrassa. Ja tähän on liitetty myös tämä, niin kauan kuin me tässä langennessa olotilassa ja maailmassa olemme, niin ilo Herrassa vahvistuu koetuksissa. Ei Jumala ota sinua pois koetuksista eikä kiusauksista. Ei ota. Ehkä tulee aika jaksoja. Vaan se, mitä Jumala tekee ja haluaa kasvattaa meitä jokaista, miten me käyttäydymme koetusten keskellä. Miten me säilymme voittajina. Ja tämä siis vahvistuu näissä koetuksissa. Nyt ei taas niin, että annat niin kuin kiusaukselle luvan periksi, ei näin, vaan kun joka tapauksessa me joudumme erilaisiin koetuksiin, niin me opitaan saattamaan nämä koetukset ja kiusaukset voittoon jo ennen kuin se on niin kuin päässyt pesimään meidän ajatuksiimme. Se kanava suljetaan. Ja sä tiedät, kun tämä hetki tulee, että nyt sinulle tarjotaan siunausta Jumalan taivaasta. Tämä on uskomattomalle ihmiselle täysin mahdoton matematiikka ymmärtää. Että miten tämä, voisiko sanoa saatanallinen paha, joka on tulossa, voidaan kääntää ja muuttaa Jumalan siunaukseksi. Tottelevaisuus, kuuliaisuus. Se on enemmän kuin mikään uhri. Kyllä me tiedämme, milloin joku kiusaus alkaa elämään. Tai joku koettelemus meinaa mennä yli meidän voimiemme. Toisaalta Jumala ei salli meitä kiusattavan yli voimiemme. Mutta miksi odottaa sinne liian pitkälle, kun opetella se heti mennä Jeesuksen ristijuurille ja katsoa, missä se ilo on. Se on ristiinnaulittu Herra, meidän Jumala. Koeteltu kiusaus muuttuu iloksi, väkevyydeksi, sinun voimaksesi. Mutta tämä tässä täytyy aina muistaa, että kun nyt jälleen olet tässä sitten onnistunut ja ilo täyttää sinut, edes vaikka ihan pikkasen, niin muista. Se ei ole sinusta itsestäsi, vaan Jumalasta. Kaikki on Jumalan työtä ja ansiota. Että emme erehdy toteamaan, että minä onnistuin. Se on heti ase viholliselle. Meidän onnistumisesta ei ole kysymys, vaan siitä, että Jeesus todella täytti ja teki kaiken. Tässä on semmoinen elämän voiman lähde, kun se otetaan. Ja tätä nyt Nehemia ja Esra opettaa kansalle. Ja on ilo lukea. Se toimi jonkun aikaa. Ei loputtomi, ikävä kyllä. Sitten jälleen tulee ne väärät jumalat ja Jumalan kuvat. Mutta meidän kohdalla näin ei tahde eikä tarvitse käydä. Vaan me olemme se, että me olemme voittajia jo nyt. Ja se, että kun meidän nimemme on taivaan kirjoissa, niin se tarkoittaa, että me olemme voittajia nyt, me olemme voittajia huomenna ja me olemme aina taivaaseen asti voittajia. Jeesuksen tähden. Aikakausi muuttui. Onko väärin sanoa vanhasta uudeksi, mutta se muuttui totaalisesti, kun Jumalan uhrikaritsa Jeesus tuli ja otti pois maailman synnit. Tämä on hyvin pitkälle sinun ja sinun Jumalasi välinen asia, kaikki tämä oppiminen. Ja kaikki tämä ilo, kun tätä on sitten opittu, että ilo Herrassa on minun väkevyyteni, niin varmaan on jo ehkä kohdallasi näin tapahtunutkin, mutta helposti sinua saatetaan osoittaa sormella, että no kun sinä et tiedä taisteluista mitään. Et sinä koskaan ollut missään kiusauksissa. Sä oot aina noin ilo. Tai rauha ja voittaja. Pidä tämä silloin omana sinun ja Jumalan välisenä asiana. Ei tarvitse lähteä kertomaan kuule, kun tietäisit minun kiusaukseni. tietäisit minun taisteluni. Ne on monasti asioita, mitkä ovat sinun ja Jumalan välisiä. Koska tuon ilosi taustalla, siellä on yhäti lisääntyvä koetusten paine, jonka tiedät sinä ja sinun Jumalasi. Meidän koetuksen paine, mitä todennäköisemmin kasvaa. Mutta se, mikä koetuksissa ja paineen alaisena syntyy, kun Jumala rusentaa ja rusentaa, niin tulee nämä vertauskuvat viinin syntymisestä. Rypäleet rusennetaan. Syntyy viini. Ja Jumalan sana puhuu iloviinistä. Se on ennen kaikkea ilo sinun hengellesi, sinun Jumalan suhteellesi. Mutta vielä enemmän se on ilo sinun kanssamatkaajillesi. Sinusta puserretaan tämä ilo. Ja nyt Jumalan seurakuntaa, kun ajattelen tässä lopun ajassa. Ja niin kuin olemme vähän niin kuin lähteneet ja lupautuneet, me emme pääse tästä ahdistuksesta ja tästä tämmöisestä koetuksen paineesta. Mutta kun me tiedämme, mistä on kysymys, niin se saa tämän ihmeellisen Jumalan matematiikan mukaan aikaan iloa Herrassa ja väkevyyttä. Ja kun seurakunta yhdessä on tällaisen paineen alla, että Jumala työstää, voidaan sanoa, että se on jälleen asettamista. Se on sitä uudistusta, mitä Jumala seurakunnassa tarvitsee, jotta siitä tulee morsian, yljän morsian valmistettu sellainen. Niin. On ihana saada muuttua iloviiniksi ennen kaikkea sisarille ja velille Jeesuksessa, mutta toisaalta myös sen rauhan ja sen evankeliumin sanoman kautta koko tälle pimeälle maailmalle. Jumalan täytyy saada uudistaa tämän päivän seurakunnat eri puolilla maailmaa. Jossain sitä tapahtuu jo näkyvällä tavalla, mutta näin täytyy saada tapahtua myös Suomessa. Seurakunta, joka on tällaisten Jumalan koettelemusten kautta pääsee niin kuin voitosta voittoon. Niin mä sanoisin, että Jumalan seurakunnalla, niin kuin jo vanhan liiton aikana, on vastaus kaikkiin sen kansakunnan pienempiin ja suurempiin ongelmiin. Jos vain ihmiset kääntyisivät seurakunnan puoleen. Mutta ennen kaikkea jokaiselle ihmiselle, jokaiselle kodille ja perheelle, seurakunta pystyy, kun se ei ole ihmisen seurakunta, vaan se on Jumalan seurakunta. Sinun täyden ilosi, jos olen koittanut sitä tuoda esille, niin se on pelastus. Ei ole mitään muuta täydellistä kuin Jeesus. Ja näin ei voi olla myöskään mitään täydellistä iloa, eikä mitään täydellistä pelastustakaan. Hän on yksi Jeesus. Meistä tai sinusta, minusta ei tule täydellistä. Seurakunnasta ei tule täydellistä. Ei totisesti tule. Mutta pelastus, että nimesi on taivaan kirjoissa tämä iankaikkinen elämä, se on Jeesuksessa täytetty ja täydelliseksi tullut. Ja nyt pyhä henki, tämä Jeesuksen henki, Jumalan uudesti synnyttävä henki sinusta. Kun tämä on nyt koitettu ainakin saarnata ja olet koittanut lukea ja ymmärtää sen niin kuin Esran päivinä, että kuultu ja luettu tulee ymmärretyksi, niin nyt pyhä henki ottaa tuon asian ja ottaa ja vie sen käytäntöön. Se on niin kuin työkalut jossakin verstaassa tai autokorjaamossa. Ei ne siellä paketissa tai naulassa tai laatikossa mitä auta, vaan sä otat ne sieltä käyttöön. Ja rupeat tuottamaan niillä sitä työn tulosta. Ja näin on kuullulla ja opetellulla sanan. Emmekä sekoita niin kuin tätä iloa Herrassa meidän väkevyyttämme johonkin hetkelliseen, inhimilliseen sellaiseen nauruun tai iloon, johonkin semmoisen lihan kokemukseen. Meidän ilomme ei tule sieltä, meidän sisältäpäin. Se ei tule meistä itsestämme, vaan se tulee Jeesukselta ylhäältä. Se annetaan pyhässä hengessä meille. Ja se suunta on aina sieltä. Ja sen on lupa, ja voisiko sanoa, se on oikeastaan velvollisuus, että se valtaa sinut. Ja jos se vie sinua aina tunteisiin ja hurmoksiin asti, niin anna mennä. Ei se ole kiellettyä. Mutta iloa Herrassa sinä et puserra itsestäsi, vaan Jumala tuo ja antaa sen näiden sanojensa ja sen ymmärryksensä kautta. Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyyttä. Sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu. Me Jeesus annamme kaiken kiitoksen ja kunnian Jumalan elävästä sanasta sinulle. Sinä olet tämä sana. Sinä olet sana, jonka varassa kaikki on luotu ja rakennettu. Kaikki maailman kaikkeus on luotu sanassa. Kaikki pysyy sinun sanassasi, sinun sanasi voima. Ja kun sinun sanasi olemme vastaanottaneet, niin me olemme saaneet syntimme anteeksi, saaneet syntyä Jumalan hengestä yliluonnollisella tavalla. Ja näin meidän nimemme on kirjattuna taivaan kirjoissa. Ja tässä on meidän ilomme väkevyys. Minä rukoilen, Pyhä Henki, jokaisen nuoremman ja vanhemman, niin sisaren kuin veljen kohdalla. Auta ja tee eläväksi. Minä uskon, Pyhä Henki, että sinä olet ottanut jotain Jeesuksen omasta. Antanut meille sellaisen taidollisuuden ja ymmärryksen, että me tulisimme ymmärtämään, mitä meidän vaelluksemme, mitä meidän koettelemuksemme on. Että me emme olisi murheelliset, vaikka meitä koetellaan. Ja vaikka me olemme ahdistuksessa, monella eri tavalla alas painetut, mutta silti onnelliset. Anna tällainen siirto sisaren veljen kohdalla, jokaisen kohdalla, pois tappiosta, pois kenties siitä sielunvihollisen saatanan valheesta, ei minusta ole, mitään ei ole tapahtunut vuosiin. Mutta kaikki on ollut valmista, ja meidän tulee se nähdä. Ja meidän kaikki syntimme ja lankeemuksemme, Jeesus, jos me lähdemme niitä kertaamaan sinulle kasvojesi edessä, niin sinä kysyt, mistä sinä puhut? Sinä tiedät heikkoutemme ja lankeemuksemme vaarat. Mutta Jumalan seurakuntana, Kristuksen ruumiina, me olemme aivan kuin saaneet asettaa itsemme tällaiseen jälleenrakentamisen paikalle. Ja tästäkin Kristusruumista, seurakunnasta, Herra, sinä teet sellaisen työkalun itsellesi, että me todella voimme kokea sen, että ilo Herrassa on meidän väkevyyttä. Me haluamme antaa elämässämme, kodissamme, seurakunnassamme sinulle tilaa, kaiken sen vallan ja voiman. Tee alkamasi työ ja anna meille niin kuin siihen ymmärrystä ja rohkeutta. Näin me siunaamme Jeesuksen Kristuksen nimessä toinen toisemme ja saat olla siunattu, sillä ilo Herrassa on sinun väkevyytesi. Aamen.